VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
VG slipper rettegangsbot etter å ha navngitt en av de fornærmede I Høyby-saken.
Mens NRK får kritikk etter å ha sendt spørsmålene til slottet en uke før de intervjuet kronprinsessen.
Og fire medier ble felt I pressens faglige utvalg denne uken, deriblant Aftenposten som ble klaget inn av subjektredaktør Dan Bichoy. Og han kommer hit hvor han skal møte Aftenpostens sjefredaktør Trine Eilertsen. Det mediebobler, og det lørdag den 28. mars. Ja, VG har vært mye I retten siste tiden, Gard, både som rapporterende aktør, men også blitt en del av nyhetsbildet.
Ja, det har vi. Vi har jo nevnt denne rettergangsboten for, I forbindelse med Stein Lier Hansen-saken, og så var det mange som ventet at VG også ville få en rettergangsbot I Marius Borg Høyby-saken. Som vi har snakket om tidligere, så har det vært flere overtramp under den rettssaken. Det har vært fem I alle fall. NRK har filmet noe de ikke burde filmet. Aftenposten og Dagbladet tok bilder de ikke hadde lov til å ta. Og så var det da VG og Se og Hør som brukte fornavnet på en av disse kvinnene som var fornærmet I saken, eller fornærmet I saken. Og fikk reprimanda dommeren for dette. Både en Se og Hør-journalist og en VG-journalist ble bortvist fra tinghuset som følge at de hadde da navngitt denne kvinnen.
Og det var altså ikke et redaksjonelt valg som ble tatt om at vi skal navngi, men det skjedde ved en inkurie, som vi sa I gamle dager.
Ja, det skjedde rett og slett ved en menneskelig feil, og for VG sin del så lå dette fornavnet ute I 47 sekunder, men det jo 47 sekunder for mye. Og dommeren reagerte på dette, og valgte å vise bort vår journalist fra tinghuset. Og så var det jo da et spørsmål, vil VG få en bot? For det blitt da varslet bøter, både mot Aftenposten og Dagbladet, eller I hvert fall påtalemyndighet har sagt at de mener at det riktig å gi bøter. Man har jo snakket om en bot til NRK på hele 400 000 kroner. Men denne uken ble det klart at VG får ingen bot.
Nei, og hvorfor ikke det? For det noen begrunnelse som blir gitt for at man ikke får bot?
Ja, det en litt interessant begrunnelse. Det var noe vi påpekte da vi forklarte tingretten hva som hadde gått galt. Så sa vi at denne kjennelsen som lå til grunn for dette referatforbudet, der var det uklart om denne Frogner-kvinnens navn faktisk var omfattet av referatforbudet. Altså, rett og slett at VG brøt ikke noe referatforbud da vi
publiserte
fornavnet, men det vi gjorde var at vi brøt våre egne interne retningslinjer. Vi hadde jo bestemt oss for ikke å gjøre det, og det har dommeren da I denne, dommeren har sagt at dette rett, dette var uklart, og derfor får ikke VG noe rettergangsstraff. Men du kan havne I den merkverdige situasjonen da, at Se og Hør, som gjør samme feil som VG på et litt senere tidspunkt, de kan få en rettergangsstraff, for denne kjennelsen ble jo presisert I forbindelse med at...
Fordi VG trådte over, så ble det...
Da VG gjorde vår feil, ja. Og vi påpekte at her kjennelsen uklar, så ble det presisert fra retten, og etter det gjør Se og Hør feilen. Så du kan havne I en situasjon der, på grunn av tidslinjen, at VG får en ikke får rettergangsstraff, men at Se og Hør får det. Det uklart da. Men I alle fall, det, sånn, som det ligger, sånn som det nå, så har VG sin journalist ble bortvist for å ha forstyrret retten, men begrunnelsen da ikke at vi har brutt referatforbudet.
Hva med de andre synderne? Får de også syndeforlatelse, eller?
Det uklart. Det pågår en prosess med nå. Det blir veldig interessant å se. Det har blitt snakket om rettergangsbøter til Aftenposten og Dagblad I størrelsesorden 18.000. Og så det denne NRK-straffen, som kanskje er mest interessant, synes jeg. Fordi at hvis man da gir en form for foretaksstraff her til NRK som institusjon, så blir jo summen veldig, veldig høy. Kan den bli I hvert fall.
Så var den store mediebegivenheten forrige uke var altså intervjuet kronprinsesse Mette Marit ga med NRK. Det har vært hyppig diskutert fra alle, i alle medier og med de fleste vinkler. Det har kommet fram at Slottet fikk spørsmålene sendt tilsendt en uke før de intervjuet kronprinsessen, og dette har fått kritikk.
Ja, det rätt. Det kom jo, og det ble diskutert i en sending av debatten denne uken. Der var jeg til stede og Trine Eilertsen og andre redaktører for å svare på kritikk i forbindelse med Marius Borg Høyby-dekningen, men også dekningen av kronprinsesse Mette Marit. Og der var det en duell mellom redaktør for Lytring, Anki Gerhardsen, kjent mediekritiker, og konstituert nyhetsdirektør i NRK, Marius Tetli. Og Anki Gerhardsen var jo opptatt av dette faktum at NRK hadde sendt spørsmålene i forkant til slottet, og hun mente at da ga NRK fra seg den makten på en måte journalisten trenger i en sånn intervjusituasjon, at det var servilt, og det bør man ikke gjøre og få maktpersoner, for da gir det jo de mulighet til å forberede seg på, og kan da du mister litt av det overraskelsesmomentet som kan ligge i en intervjusituasjon. Marius Tetli forsvarte seg med at NRK stod fritt å stille de spørsmålene de ønsket. De sendte helt frivillig disse spørsmålene i forkant, og begrunnet det da, sånn som jeg oppfattet i alle fall, blant annet med at de hadde 20 minutter til rådighet, og det var viktig å få brukt de 20 minuttene mest mulig effektivt, og da var de tjent med at kronprinsessen fikk forberede seg og vite hva hun skulle svare på, i og med at det også var konkrete spørsmål om hennes, som lå en del tilbake i tid. Det som kanskje overrasket mange, for det var jo kjent at de hadde sendt spørsmål i forkant, men det var at spørsmålene var sendt så lenge som en uke før intervjuet, og det er ganske lang tid, og at da spørsmålet ble sendt, så forelå det ingen sånn endelig avtale mellom NRK og Slottet om at dette intervjuet skulle skje. Så det endrer jo bildet en smule da, da kan det nesten...
Og derfor, det ser ut som en slags intervju-audition at...
Ja, og dette poenget med 20 minutter blir jo ikke så viktig da, for det at da har man jo ikke en endelig avtale om rammene, så hvorfor sender man da spørsmål i forkant der? Så det virker det mer som et sånt... fremstår liksom en sånn innsalg av fra NRKs side, at dette er spørsmålet vi har tenkt å stille hvis dere gir oss anledning til å få et intervju. Det er mange som har reagert veldig på dette, ser jeg, altså litt presseveteraner og andre som har vært ute og sagt at dette synes de er servilt og sjokkerende og bruker sterke ord om det. Jeg er litt usikker her hvor kritikkverdig de egentlig er. Dette var en veldig spesiell situasjon. Det er jo ikke helt uvanlig at vi i situasjoner der vi skal intervjue noen, diskutere rammer og gir uttrykk for hva vi vil spørre om i forkant. Jeg opplevde ikke at intervjueren var låst til å stille akkurat de spørsmålene som ble sendt over, men at dette var spørsmål de kom til å stille. Men det er klart at det kan jo altså... Prismen på dette kan jo bli at NRK har vært veldig servile og ikke... liksom gjort dette til et veldig kritisk intervju. Det kan bli oppfattet sånn. Jeg ser det, så NRK gjør seg litt sårbare. Men jeg synes jo Marius Tetli har et poeng i det at et sånt intervju som dette er jo nødvendigvis ikke, altså full konfrontasjon er nødvendigvis ikke det mest effektive for å få opplyst saken. Men jeg synes den debatten er ganske, den er liksom interessant, og den viser jo også hvordan egentlig forhandlinger om sånne intervjuer kan skje da. At man...
For det er det jo ofte, altså når vi har gjester her i mediebobler, så vil de gjerne vi av hva vil dere snakke om, og, altså gir man en slags ramme, men det er vel mer det at man konkret da har formulert spørsmål og sendt dem før man i det hele tatt har et intervju.
Ja, og at du sender dem før du har en avtale om et intervju, okay. Kan jo også, men det synes jeg ble litt rotete for NRK-sens side i alle fall, det er jo at de var så tydelige på begrunnelsen at dette handlet om tidsrammen på 20 minutter, og det argumentet kollapsa jo litt hvis ikke tidsrammen da var avklart på det tidspunktet de sendte over disse spørsmålene.
Men, du, en annen ting som jeg har sett noen journalister har reist på sosiale medier er Altså, helt frem til det ble kjent at dette intervjuet nå skulle finne sted og publiseres på NRK, så var det jo mye snakk om hvorfor snakker hun ikke. Har NRK, hvis NRK da visste at hun kom til å snakke på dette tidspunktet, enten til dem eller til andre, burde de da ha meldt frem det, fordi det var en nyhet i seg selv?
Ja, det kan du si. Det er faktisk et godt poeng, men det jeg ikke helt vet er at det er jo, altså, vi vet at spørsmålet ble sendt en uke i forkant, men vi vet jo ikke når det var en endelig avtale om et intervju, om det var 24 timer før eller 48 timer før. Men det er klart at gitt at det var så stor spenning knyttet til når hun ville snakke ut, så var jo det en nyhet. Men dette kom jo ut i alle fall dagen før. Det var jo masse sendinger og intervjuer på NRK med ledere i NRK der de fortalte at dette intervjuet skulle komme, så jeg opplevde jo at det var ikke noe hemmelighet da intervjuet kom i alle fall.
Nei. Så var det altså fire fellelser, som man kaller det, i pressens faglige utvalg denne uka, altså fire medier som da ble avgjort at de ikke hadde fulgt god presseskikk på en eller annen måte. Hvilke la du merke til her?
Jeg la merke til flere, men du følte jo hele møtet, ja, Anders. Du satt digitalt og følte det. Hva inntrykk får du når du sitter og følger en sånn...
Jeg får jo at møter i pressens faglige utvalg er som mange møter i pressen generelt. Det kunne godt vært kuttet litt ned. Det er mange som har behov for å si en gang til det de sa i stad, og så er det det kunne vært kortere, men det er jo interessante diskusjoner for oss som jobber i pressen, og jeg synes nok at pressens faglige utvalg er ganske strenge på detaljer og bruker ganske mye tid på å diskutere detaljer, også når de ikke feller. Men jeg tenker, jeg blir sittende litt sånn utålmodig og tenker at ok, men hvis du mener at dette ikke var et overtramp, kan vi da gå videre, men det er så for alle, altså alle kan jo følge dette her, alle som er interessert i presseetikk, og det er det jo en del av våre lyttere som vi vet der, så vil jeg egentlig anbefale å se på noen av disse, selv hvis det er saker som interesserer dem.
Ja, altså jeg synes det er bra at utvalget tar seg tid til å diskutere, selv om de ikke feller, og gjøre vurderinger av arbeidet som journalistene har gjort og mediene har gjort. For når noen har gått til det skritt å klage inn, og den blir tatt opp til full behandling, så synes jeg det er ryddig at de å ta klager virkelig på alvor, selv om de kanskje har bestemt seg for at det ikke ligger at det er et pressetisk overtramp. For den ligger jo litt av læringen også for mediene, det å følge den diskusjonen om hvor er det man har vært opp mot grensen, og hva er det som er helt greit. Men tror du publikum får tillit til pressen ved å se disse møtene?
Det er jeg usikker på. Det er vel litt sånn at hvis man har gjerne gjort seg opp en mening på forhånd, her har mediene gått alt for langt i en eller annen type dekning, og så hvis de da ikke blir felt, så raser man kanskje på sosiale medier mot at pressens faglige utvalg er bare en sånn godkjent stempling. Og de som synes at det er for strenge den andre veien, at her er det alt for mye teori og pressens faglige utvalg alt for bakpå. Jeg har en god kollega som i mange år har holdt på med at det burde ikke hatt noe pressens faglige utvalg. Alle store medier burde ha sin egen ombudsmann eller kvinne. Vi har jo et eget sånt god VG-skikk, som på mange måter er strengere, eller på noen områder i hvert fall, er strengere enn Vær varsom-plakaten. Så han, denne gamle kollegaen min, han mener da at da burde vi hatt en ombudsmann som målte om vi brøt våre egne, at ved å ha en sånn felles arena som pressens faglige utvalg, hvor alle mediene skal måles etter den samme standarden, så får du også mer konform, og det blir mer hvilepute for dere redaktører å bare kunne tilpasse dere en sånn nasjonal standard.
Ja, jeg har hørt det i argumentet tidligere, og dette har jo blitt prøvd. Dette vet jeg, fordi at Bergens Tidende, som jeg jobbet tidligere, hadde jo en periode et leserombud. Ja. Det var til og med min far.
Ja.
Og jeg kan si at det var interessant, men det var en ganske vanskelig rolle å fylle,
det
er min mening. For du er ansatt i avisen, du rapporterer da til redaktøren, Og samtidig så skal det være en sånn intern ombudsmann og være lesernes ombudsmann inn. Det er en ganske vanskelig rolle å ha.
Og du har, som din far, gjennom da, et langt journalistisk liv vært kollega med mange av de du da skal sitte og dømme, så det er sosialt litt vanskelig å gå ut fra.
Ja, og hvis dette skal fungere, så må jo nesten ombudsmannen være helt fri, og da må den kanskje rapportere til styret. Men da går det jo, kan du jo si at da får du et problem med redaktøransvaret som også er heldig, så dette er jo ikke enkelt. Så jeg forstår innvendingen mot PFU, men jeg tror samtidig at vi har ikke noe bedre løsning enn dette, og den norske selvdømmeordningen tror jeg må si er den beste i verden. Altså, jeg har ikke klart å finne noe land som har en bedre selvdømmeordning. Og det, sånn så, jeg følger jo disse møtene, og denne uken så var det flere saker jeg la merke til. Jeg så at våre venner i Minerva, jeg tror de ble felt for første gang.
Det var jo et tidsskrift.
Ja, ja. De blir jo ikke klaget inn så ofte, men de ble felt for en upresist titel. Det viser av og til at saken kan være ok, men hvis du bruker feil ord i en titel, så kan det være nok. Og så var det en sak som det ble veldig mye diskusjon om, litt overraskende mye diskusjon og dissens der. Det var om Drammen Live 24, som ikke er det største mediet i Norge. Og de ble felt for å ikke ta hensyn til hvordan omtale av ulykker kan påvirke offer og pårørende, som det heter i Varsomplakatens punkt 4.6. Og diskusjonen dreide seg om bilder fra en dødsulykke, men en av bakgrunnen for at de ble felt var at redaktøren da hadde gått i polemikk med datteren til en mann som hadde omkommet i en trafikkulykke. Hun klagde på det hun oppfattet som nærgående og identifiserende dekning, og det gjorde hun da på i avisens Facebook-feed, og da svarte redaktøren med å anklage henne for å fare med usanner og kreve at hun slettet dette innlegget. Og det reagerte pressens faglige utvalg på. De mente at dette var dårlig behandling, altså det var en lite hensynsfull behandling.
Hvilken paragraf er det som regulerer behandlingen av...
Nei, dette brukte de jo mye tid på da, hvilken paragraf skulle de bruke, og så endte de med Varsomplakatens punkt 4.6, og da tror jeg det ble en sånn helhetsvurdering her. Men det var jo mye diskusjon i utvalget.
Og 4.6 sier at...
Ja, den sier at du skal da ta hensyn til hvordan omtale av ulykker kan påvirke og kan virke på offer og pårørende. Men det er jo en del av disse punktene i Varsomplakaten som gir veldig stort rom for tolkning, og det av og til så ser du det i uttalesene, at her har rett og slett ikke bare utvalget ikke likt journalistikken, og så feller de på et sånt punkt der det er mye skjønn.
Ok, og før vi setter i gang neste innslag, Gard, for en gang skyld er det du som er inhabil her.
Ja, inhabil. Jeg skal gjøre oppmerksom på en relasjon. Det er at en av gjestene som nå kommer, har jeg en venn av meg. Og jeg har jobbet sammen med henne i mange, mange år. Og vi er kollegaer i Schibsted og sitter i konsernledelse sammen, men vi ble kjent da vi jobbet sammen i Bergenstiden. Og det er da altså ikke Dan Bichoy, men det er Trine Eilertsen.
Ja. Og dere omgås til en viss grad privat? Og...
Ja da, det gjør vi. Det gjør vi.
Ja. Ok, da er det redegjort for, og da sier vi hjertelig velkommen til Dan Bichoy, redaktør i Subjekt.
Tusen takk.
Og hjertelig velkommen til Trine Eilertsen, redaktør i Aftenposten.
Takk.
Og Gard, kan ikke du dra oss gjennom hva denne saken dreier seg om, så vi får en forsøksvis nøytral gjennomgang av dette?
Jeg skal prøve. Altså, det dreier seg om en sak som ble publisert den 27. november i fjor. Da skrev Aftenposten følgende: Subjektredaktør Dan Bichoy ble pågrepet og fikk telefonen ransaket av politiet. Og bakgrunnen for dette var en henlagt straffesak. Da Aftenposten skrev om dette, så var etterforskningen for lengst avsluttet. Og avisen skrev da ikke heller om hva selve saken dreide seg om, men fokuserte på det uvanlige ved at politiet får tilgang til en redaktørs mobiltelefon. Og grunnen til at det er spesielt er jo at disse mobiltelefonene til oss redaktører kan jo inneholde kildebeskyttet materiale.
Til de fleste journalister vel egentlig.
Det kan du gjøre. Og så er det ikke sånn at hvis jeg begår en alvorlig straffbehandling, så kan jo selvfølgelig politiet beslaglegge telefonen min, men det er jo noe som er uvanlig at de gjør. Og så reagerte da Choi på denne publiseringen. Han mente at Aftenposten brøt 6 punkter over Varsomplakaten. Det var først fire punkter, tror jeg, i første del av klageprosessen, så ble det utvidet litt underveis. Han mente det var et overtramp å identifisere han. Det var ikke dekning for titelen. Opplysningskontrollen sviktet. Og et viktig sånn punkt i klagen, sånn som jeg oppfattet han, var at den offentlige interessen ved dette beslaget ikke veide opp for belastningen ved å omtale beslaget av mobilen, ettersom det ikke var grunnlag etter Dan Bechoy sin mening for å slå fast at kildevernet var brutt eller kompromittert. Så ble ikke Aftenposten felt for dette av pressens faglige utvalg. Selve saken fikk et godkjent stempel da av PFU, men da avisen lagde en TikTok-versjon av denne nyheten, så gikk det galt ifølge utvalget. For i søkefeltet på TikTok så dukket ikke bare Choice-navnet opp, men også ord som kan knyttes til den henlagte straffesaken. Dette er når du legger ut noe på TikTok, så får du mulighet til å søke da, og der kommer det noen sånn forhåndsdefinerte ord opp. Og i klagen så skrev...
Altså som genereres av TikTok, og av TikTok, ikke av redaksjonen. Av
ja, du kan, altså, for de som ikke bruker TikTok, så kan si det samme som når du går inn på Google, og så begynner du å skrive et eller annet, så gir jo Google det da et forslag om hva annet du kan søke på. Aftenposten argumenterte for at avisens ansvar ikke da kunne gjelde da søkeord, anførselstegn søkeord som er automatisk generert og lagt under Aftenpostens originale publisering. Men her støttet da PFU Choi, og de slo fast at avisen opptrådte ikke tilstrekkelig varsomt da de la ut videoen på TikTok, og da konkluderte de med brudd på punkt 2.1 i Vær-varsom-plakaten. Det er et av de mest sånn skjønnsmessige, da kan jeg si, punktene i Vær-varsom-plakaten. Noen av de er jo litt binære, enten så har du gjort det eller så har du ikke gjort det, men her ligger det en skjønnsmessig vurdering, og det heter det punktet «Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon». Dette tror jeg var en kort oppsummering av en, må si en, de som er interessert kan gå inn på presse.no og lese hele saksgangen, den er omfangsrik.
Ja, men den gikk, altså, det ble ikke overført selve behandlingen av saken?
Nei, det var en lukket behandling, og det er jo også, det skjer i en del sånne saker, det er når det, her er jo litt av Choice poeng at denne saken er en belastning, denne henlagte saken er en belastning og blir omtalt. Og hvis man da går har den for åpen mikrofon, så vil jo de samme opplysningene som kanskje utvalget har en...
Som man har klaget
til. Utvalget må diskutere da, for å gjøre seg opp en mening om saken, de vil jo da bli kringkastet. Så denne saken var lukket, men så er det snakk om da, jeg vet ikke om det er at et redigert opptak av diskusjonen skal bli publisert, men du kan uansett gå inn og lese på en måte sakens faktum, klagen oppsummert, og Aftenpostens svar oppsummert. Så det, og det ligger mye læring i det, altså. Interessant for alle som er opptatt av pressetikk.
Og det var altså Gard Steiruds oppsummering, men du, Dan Bechoy, bare litt enkelt, hvorfor valgte du å klage inn Aftenposten på denne saken?
Jo, det er fordi jeg opplever at det var et stykke dårlig journalistikk. De som leser artikkelen vil jo oppleve at det er veldig mange ufullstendigheter i saken, og det opplever man jo sjeldent når man har lest et godt stykke arbeid. Jeg synes jo ofte at journalistikk gir flere svar enn spørsmål. Men jeg synes jo grunnen til at man opplever den ufullstendigheten er ganske lett å forklare. Og det dreier seg om at det ene er jo at de anonymiserer informasjon, og det andre er at de ikke dokumenterer ting. Så for eksempel så hele premisset for saken er jo at et kildevern kan ha blitt brutt. Det dokumenteres ikke. Tvert imot så kommer det ikke frem før i PFU-tilsvarsrundene at jeg kan dokumentere at politiet ikke fikk tilgang til hele telefonen min. Blant annet så spekuleres det i tilsvarsrundene i om jeg kanskje bare var glemselsfull i hva slags informasjon jeg har gitt politiet og så videre, altså synes jeg argumentasjonen er ganske syltynn. Men det Aftenposten ikke visste da de publiserte, er jo at, for å sitere Jon Christian Elden, alt gikk ryddig for seg, alle prosedyrer og regler og lover ble fulgt, for ransakelse i hermetegn i mine øyne da, på telefoner til en redaktør eller journalist eller prest eller advokat og så videre som har kildevernmessig sensitiv informasjon. Jeg hadde anledning til å gå hjem, kontrollere hvilken informasjon jeg skulle gi politiet. Dette var en forhandling som gikk frem og tilbake mellom min advokat og politiet, fordi at jeg holdt nettopp kildevernet høyt. Og det endte i at den mengden informasjon kalibrerte seg veldig ryddig og nøyaktig, sånn at de fikk akkurat den mengden info de trengte for å henlegge saken, men også uten at jeg ga en byte for mye. Det ene er jo det, ikke sant? Fordi det viktige for meg her er jo det kildevernmessige, hvor jeg også i PFU-møtet får skryt for å ha fulgt kildevernet opp. Jeg hadde jo alle insentiver for å bare gi frem om mobilen og bare få henlagt den saken så fort som mulig. Jeg tenkte jo også at kanskje politiet ville oppleve dette som et påskudd, dette med kildevernet, at jeg ikke ga frem av mobilen for eksempel. Men jeg har jo en yrkesstolthet, ganske viden kjent egentlig, fremholdt kildevernet overfor noen politifolk som ikke virket å vite hva det var, og det er det ene. Og så er det det andre selvfølgelig med TikTok, som jeg synes rett og slett er en dårlig publisistisk avgjørelse. Aftenposten, som alle andre medier, visste at det gikk noen rykter da, at det var masse, og at TikTok er et giftig miljø å publisere ting i, og da tar man forholdsregler for at sånne her ting helst ikke skjer. Det skjedde, og PFU ble felt for det. PFU? Nei, Aftenposten ble felt i PFU for det.
Ja, Trine Eilsen, hva tenker du om den kjennelsen?
Nei, altså, jeg synes jo den er interessant. Vi ble jo klaget inn på 6 punkter, ble felt på 1, som handlet om KI-genererte søkeord på TikTok. Og PFU har jo ikke innvendinger mot vår journalistikk. Vi blir ikke felt på noe som omhandler selve substansen i saken. PFU er helt klar på at identifisering var berettighet, omtale var berettighet, og det er nok informasjon i saken til at den skulle publisere. Og ingressen står der at selve straffesaken er henlagt, det blir løftet frem. Så når selve journalistikken står seg, og vi har jo argumentert for at når du er sjefredaktør, du er ikke bare en tilfeldig mellomleder i en avis eller en redaktør, så er det særlig viktig å omtale en sak som et beslag av en mobiltelefon, og det får vi støtte av i PFU. Vi har privilegier, vi har makt, vi har muligheten til å, vi får utrolig mye informasjon som ingen skal vite om, og bare for å spørre om det, så lurer jeg litt på hvorfor ikke Choice selv har informert om at dette skjedde, og informert om dette sine egne lesere, og hvordan han håndterte det. Det kunne jo vært nyttig for de å vite både at det skjer, og hvordan han håndterte det, for det forteller han jo detaljert om her. Vi prøvde jo å få Choi i tale i 3 uker før publisering av denne saken. Han avviste det, svarte ikke. Det var veldig, veldig vanskelig å få komme i en ordentlig dialog. Og så opplevde vi jo det som vi opplever ganske ofte når vi driver med journalistikk mot medieerfarne personer, at de vil gjerne helst snakke med en redaktør. Ikke med journalisten, men med en redaktør, for da skal de komme med bakgrunnsinformasjon som gjør at vi ikke kan publisere. Og det har vi erfart, skaper veldig mye rot i linjene, så vi vil at de skal snakke med journalisten først, og så når vi kommer og nærmer oss publisering, så kan det hende vi har en annen diskusjon, men du kan ikke begynne med å snakke med en redaktør. Det mener vi ikke riktig. Så det er noe til de punktene der vi ikke ble felt da.
Ja, det var mye å svare på her.
Ja, det, absolutt. Men det viktigste for meg er, og, ikke sant, bortsett fra fellelsen, så er det viktigste for meg å nevne her at intet kildevern var blitt brutt, så hele saken bygger på et syltynt grunnlag, og hele premisset baserer seg på at det kan være...
PFU er uenig i det.
Nei, PFU, det ble diskutert disse tingene, og
de PFU er ikke uenig. Men de er enige med Aftenposten i at dette var rettmessig publisering.
Ja, og det er utrolig mye man kan publisere uten å bli felt
på PFU. Og det er ikke en syltynt grunnlag. Det var det heller ingen som sa i PFU.
Det er altså ikke brutt noe kildevern her, og det er det viktige for meg selvfølgelig å konstatere.
Og vi har heller ikke begrunnet det med at kildevern er brutt.
Nei, ikke sant? Men det er jo helt åpenbart etterlatte inntrykket, og den problemstillingen dere løfter opp handler om det.
Vi har begrunnet det med din rolle. Hadde det vært min telefon, hadde det også vært en sak?
Ja, selvfølgelig, men ikke hvis du hadde... Det hadde vært bygget på et ganske syltynt grunnlag dersom alle regler ble fulgt og ingen presse inntil kildevern var blitt brutt.
Men hvis politiet hadde ransaket hjemmet til Trine Eilertsen på jakt etter et eller annet,
ja, og så kommer de ikke inn i døra, men hun går og henter den boka de vil ha.
Ja, men det er i boken sin
og gir den til politiet.
Og da kan de gå rundt i huset og plutselig se at, de se at det ligger noe der, eller de kan se noe annet som er der.
Det er det som er hele poenget.
Ja, men det,
dere vet ikke dette. Det er derfor saken
men,
er så rar.
Vi har, ikke begrunnet saken.
Nei, nettopp. Så den er bygget, på kjempemerkelige spekulasjoner.
Men er det det du reagerer mest på?
Nei, det,
at,
det er det
at du føler at, Aftenposten har mistenkeliggjort din kildebehandling?
Man trenger jo ikke å late som om den titelen bare er en faktagjengivelse av et vilkårlig funn der utenfra. Det er jo åpenbart en problematikk og en etisk-filosofisk størrelse man trekker frem, og man ønsker at det skal dveles ved. Da trenger den historien et case, en person, et offer, en problematikk. Og det etterlatte inntrykket her er helt åpenbart at det er noen her som har gjort en dårlig redaktørgjerning, som er det etterlatte inntrykket helt åpenbart, og selv om PFU konkluderte med at det ikke er felse, fordi det er riktig per se, og liksom bokstavlig talt, at jeg at, måtte gi fra meg noe data, selv om, ja, så er det likevel et etterlatt inntrykk her som Trine Eilertsen later som om ikke finnes da. Men det er, greit.
Og det etterlatte inntrykket er at...
At jeg har gitt fra meg mobilen min til politiet på forespørsel.
Ok.
Men det står jo veldig klart i saken hvordan dette gikk frem, for det har jo du fortalt om i saken.
Ja, men, ikke sant? Men det stemmer det, at det ikke ble felt for at det ikke var dekning for titelen på en måte.
Så til det andre punktet om det vi ble felt for da, for jeg skal kommentere det også. For det er jo, synes jeg er utrolig interessant, og jeg tar den fellesen når jeg ser hvor PFU, hvordan de har argumentert, og noe av det som var diskusjonen i utvalget, det var jo hvordan kan vi ikke felle for dette? Altså hvis vi ikke skal felle for dette, skal vi da si at mediene har ikke noe ansvar for disse søkeordene. Så det var en interessant diskusjon. Men når jeg sier at dette er vi nødt til å fortsette å diskutere, så handler det om et par ting. Det ene er at disse søkeordene, selv om du skrur av kommentarfelt, og selv om du prøver å finne ut måter å unngå dette på, under Høyby-rettssaken, så snakket alle medier om å legge ting i playlist, blant annet, for det flere hadde erfart at det kunne hjelpe, så ser vi at det er ingen garanti mot at de søkeordene likevel dukker opp. Jeg har jo skjermdumper fra alle de store mediene, også vårt, fra Høyby-rettssaken, der navnet på en av de fornærmede dukker opp i søkefelt i saker som er relatert. I går tok jeg en skjermdom fra Subjekt sin video av intervjuet med Ulf André Andersen, tidligere Se og Hør-redaktør, der de snakker om Høyby, og der dukker altså Høyby og navnet på en av de fornærmede opp i dette søkefeltet. Og jeg regner med sin Choi kjenner til dette, så har jo han prøvd å legge den videoen på en måte som gjør at disse søkeordene ikke kommer der, men så gjør de det likevel. Og det er en måned siden vi tok den første skjermdumpen, og i går tok vi den nye skjermdumpen, og det har ikke skjedd noe med den videoen på de ukene og månedene. Og det forteller meg at dette er et veldig vanskelig landskap, selv de som altså, kjenner til dette.
Altså at Subjekt har et intervju med Se og Hør-redaktøren, og hvis du går i søkefeltet der, så dukker det opp tagger på navn på en av de som har vært anonymisert.
En av de fornærmede som alle skulle anonymisere, og så gjorde at vi begynte å diskutere dette under Høyby-rettssaken. Dette hadde dukket opp hos Aftenposten og hos NRK.
Så det er altså en teknologisk løsning hos TikTok som gjør dette, og ikke et redaksjonelt valg om å legge inn...
Ja, det er algoritmene som gjør det, og det fungerer sånn at hvis det er personer som blir omtalt som, jeg håper til å si, trender eller mange er opptatt av, så får du forslag til hva du kan fortsette å søke på for å få vite mer om dette sakskomplekset, for TikTok vil jo beholde folk inne i sin app og inne i sitt univers. Sånn at det som er litt utfordringen akkurat nå, det er at bare med de skjermdumpene vi har for de siste ukene, så skulle jo omtrent alle store norske medier vært felt i PFU. Og det kan hende at det kommer flere klager nå, og det kan være nyttig det, men det er så viktig for oss å diskutere nå, det er hva skal vi gjøre med dette? Hvordan skal vi håndtere dette, og hvor skal dette ansvaret ligge? Og hvordan skal vi håndtere, selv om vi skulle havne et sted hvor vi ikke har det ansvaret, så skjer jo dette likevel, og det er skadelig, og det er jeg helt enig med Choi i, at dette er utrolig uheldig. Det er veldig skadelig, Og det er ikke noe vi kan leve med at dette skjer.
Eventuelt ikke bruke TikTok da?
Ja, det er jo ikke bruke TikTok, og da vil alle norske redaktørstyrte medier som bekjenner seg til varsomplakaten, vil da ikke møte et nytt og yngre publikum som fortjener ordentlig journalistikk. Det er det ene, og det andre er at TikTok, der er det fullt av rykter og usannheter. Så hvis det er et sted du trenger journalistikk som er sannhetssøkende, så er det jo på TikTok.
Hvordan tenker, altså, du er jo en av de som når et yngre publikum, Dan B. Choi. Hvordan tenker du at man skal håndtere dette problemet?
Nei, jeg synes jo helt åpenbart at man ikke kan publisere på TikTok dersom man vet at man gir fra seg kontrollen til disse algoritmene og de forhåndsutfylte automatiske søkefeltene. Og dette er jo algoritmer, jeg vet ikke 100% hvordan de fungerer som noen annen, men for meg så virker det logisk at dess mer du tilbakeholder informasjon som liksom er naturlig at er med i historien der, for eksempel gjennom å anonymisere et navn, så vil jo algoritmene og kunstig intelligens prøve å hjelpe dem å forstå saken gjennom å putte inn sånne søkeord. Da. Så jo mer...
Men har dere gjort det samme da, feilen som Aftenposten?
Jeg har tatt kontakt med TikTok og fått kontakt med dem, og de har sagt til meg at de har fjernet det fra subjektet sine videoer og mine videoer, og jeg vet at det også i redaktørforeningen og i møter mellom... Gard og KI-selskaper senest for noen dager siden også ble diskutert disse tingene, og vi har tatt det opp med dem, og det finnes selvfølgelig en løsning, og det er å ta kontakt med dem direkte og be disse søkefeltene fjernes fra våre videoer spesifikt.
Men nå var han på subjektets video i går, så det, poenget mitt er bare at dette prøver vi å løse litt sånn vi hacker det.
Ja, jeg er helt enig.
Men så viser det seg at det fungerer ikke, og det som er, du sier jo nå at dere har jo også opplevd dette og måtte få ta det vekk, det vi ble felt for da var jo argumentet at de tok ned videoen, de tok det vekk, men det hjelper ikke for skaden er skjedd, sant? Og det er litt det skaden har skjedd når dere har publisert, når VG har publisert, når TV2 og alle har publisert, og så tar vi det vekk og prøver å gjøre det vi kan, men så plutselig dukker de opp igjen disse søkefeltene, og det må du jo da ha gjort på din video, deres video, som jo er et lysende eksempel på utfordringen her.
Jeg synes Aftenpostens video er et lysende eksempel på det, og det er ikke noe tvil om at jeg synes dette er problematisk.
Men er det også hvis en av disse offerne som da er identifisert velger å klage inn subjekt for
ja, så er det satt
så bør dere felles der.
Ja, det, jeg har jo ikke behandlet den saken ferdig, men det høres, for å sitere alle parter i denne diskusjonen, og som alle skjønte er enige om, så høres det ikke bra ut. Og det skal, vi kan rett og slett ikke fortsette å publisere der dersom det er sånn.
Jeg sitter og ser på skjermdumper. Jeg har sett skjermdumper fra Dagbladet. Jeg har sett skjermdumper fra VG, der dette har skjedd. Jeg har også sett fra Subjekt, i likhet med Trine Eilertsen. Og jeg tror også at utvalgsmedlemmene i PFU fra NRK og TV2 i realiteten felte seg selv også i går. For det finnes eksempler både fra TV2 og NRK der dette dukker opp. Så det som jeg kunne tenkt å spørre dere som etterpåklokskap, hva skulle dere gjort annerledes? Ja, men... jeg sjekket dette med TikTok sent i går kveld, bare for å forklare til dette, og jeg inviterte de også til å være med her i dag for å forklare dette. Og det man sier er at man jobber med å få på plass en løsning. Den var ikke på plass, så vidt jeg forstår TikTok i alle fall, med alle mulige forbehold. Da dette ble publisert, da denne saken ble publisert, så fantes ikke den løsningen, og den fantes heller ikke for mediene under selve høybyrettssaken. Så det er noe som da eventuelt kommer nå. Utfordringen med den løsningen, sånn som den ligger nå, er at den kan føre til at disse TikTok-videoene ikke får spredning. Sant? At du blir veldig begrenset hvordan det blir spredd. For dette er ikke en global løsning TikTok har utviklet. Dette er i så fall noe man hacker til på grunn av situasjonen i Norge. Men hva skulle Aftenposten gjort annerledes etter din mening da, Choi?
Ja, helt klart ikke publisert den saken, og så må vi også huske...
Men på TikTok, hvis TikTok-biten, tenker du? Ja. Ikke publisert den på TikTok?
Ja, stemmer. For å omgå akkurat dette problemet, ja. Og vi må huske at denne etikken her, den oppstår jo ikke... Det er jo ikke et hvert automatisk søkefeltsord som er fellbart i PFU. Det er jo når du, altså etikk oppstår jo når du er bevisst på ting og med vilje forsøker å omgå identifisering, og dersom man av presseetiske grunner burde omgå den, så gjelder jo det i alle ledd av publiseringen din. Så jeg sier ikke herved at alle disse navnene vi har nevnt nå på medier skal felles, det jo, vet vi jo ikke. I det hele tatt vet vi jo ikke om den informasjonen er berettiget at skal komme frem i en journalistikk publisert på TikTok. Det er jo ikke sånn at den her regelen om anonymisering er universell heller. Det er faktisk, det spørs på saken, det spørs på hvorfor og alt mulig sånn, så det, jeg opplever det som et ganske merkelig forsvar fra Aftenposten egentlig, og som jeg synes helt siden i går har vært ganske tåpelig å følge med på. Man har vært mer opptatt av å ikke erkjenne feilen. Det virker som om Aftenposten ikke har lyst til å lære av feilen, rett og slett.
Men det er litt fristende for Aftenposten, der kan jeg jo skjønne at når du gjør samme feilen og påpeker det.
Ja, men det er ikke, hvordan vet du at den, det blir felt i PFU? Vi har ikke publisert, hva om det ikke var meningen av oss å for eksempel anonymisere navn i slike tilfeller? Dette må jo vurderes hver for seg.
Ja, det er jeg helt enig i, og det er jo hvis det var et ønske fra dere å publisere navnet på en av de fornærmende som ingen andre har publisert, så er jo klart det er jo en redaktørvurdering, ja. Og det må jo du eventuelt forsvare da. Mm. Men det som er, det vi ser, bare for å ta denne teknologibiten av det, dette er TikTok, nå er det det som skjer der. Men det som vi har fått indikasjoner på også, det er at du kan ha saker som du får et Google-søk på, der det er anonymiserte personer involvert i journalistikk, og der du kan se at det kan kobles navn inn i andre flater som Reddit og Kvinneguiden, og der navnet dukker opp der koblet til den saken, nettopp fordi at disse KI og algoritmene gjør som du sier, Kjør, prøver å hjelpe publikum til å få vite så mye som mulig og bruke det de kan for å finne ut av det. Og da risikerer du jo at du sier ok, men da må vi sørge for at journalistikken vår ikke er søkbar på Google. Og liksom, poenget mitt er at dette er en stor diskusjon, men når det er sagt, så tar jeg den fellelsen på det grunnlaget som PFU felte oss på, og jeg ser at vi burde gjort en bedre jobb med det den gangen. Vi burde ha overvåket de videoene på en annen måte. Det hadde sannsynligvis, hvis vi hadde lagt videoen, vi tok jo ned den videoen, hvis vi hadde latt den ligge, så kunne vi ha gjort alt det som alle andre medier har gjort, og så hadde søkefeltene dukket opp nå. Og en liten artig detalj. Vi skal jo nå, når vi er felt i PFU, så skal vi publisere denne uttalelsen fra PFU på alle plattformer der denne journalistikken har vært publisert. Vi skal publisere det da på TikTok. Der kommer selvfølgelig Dambi Choi til å bli nevnt. Vi kommer til å gjøre alt vi kan for at ikke det skal komme søkefelt på den videoen, for at vi skal havne i samme situasjon, men vi kan ikke garantere det.
Og da hvorfor publiserer du der da?
For vi må vi er pålagt å gjøre det. Når vi er felt, så skal vi publisere på den plattformen der bruddet skjedde. Og da kan vi selvfølgelig sitte og passe på videoen 24-7 til evig tid.
Du mener PFU-kjennelsen?
PFU-kjennelsen, ja. Den må vi publisere der, og da risikerer vi, fordi at navnet ditt da er nevnt, at det kommer opp søkefeltet for å si ja, apropos Dambi Choi, sier algoritmen, her har vi noen gøye søkeord til deg. Altså, vi må liksom finne en løsning som gjør at ikke vi ved å publisere denne kjennelsen kommer i en ny presseetisk brudd.
Ja, og det høres jo ut som man rett og slett må legge ned en innsats. Da er det jo å kontakte TikTok og sørge for at den videoen i det minste ikke har sånne søkeord, om så med litt kortere rekkevidde, og så kan man selvfølgelig også ta en dialog med PFU om dette, og med meg ikke minst, om jeg krever av dere å publisere dem.
Nei, men det er TikTok, PFU som
ja, hør med avgjør dem, det. Ja, og PFU og vi vil jo spørre meg.
Ta kontakt med de om det, og vi har selvfølgelig løpende prøver å ha løpende kontakt med TikTok.
Ja, men hele poenget her er at du må ikke det. Alltid publisere et sted, ikke sant? Så det går an å omgå det. Dette er jo hele den publisistiske eller altså den presistiske diskusjonen man skal gjøre før publisering, så, men jeg er helt enig at det, som en fun fact så er det der en morsom problemstilling, absolutt.
Du runder litt av, altså du er jo en profilert redaktør og til og med styremedlem i Oslo Redaktørforening. Gard har i hvert fall i tidligere anledninger vært opptatt av at PFU er ikke til for journalister, det er for at liksom allmennheten og vanlige mennesker skal kunne få prøvet saken sin. Kunne du ha fått fram dette på andre måter enn å gå til PFU?
Ja, selvfølgelig så kunne jeg det, men det en del av min plikt som redaktør å bidra til utvikling både i bransjen og i pressetikken og i argumentene rundt det, så og rett og slett bidra til å sette presidens i PFU-basen, det jeg stolt av, og det anser jeg ikke som noe sånn merkelig å gjøre, og jeg synes jo, jeg jo både redaktør og utsatt for veldig mye søkelys og journalistikk, jeg synes rett og slett flere redaktører burde prøve det, og stå på den andre siden, rett og slett noen av de mest største erfaringen jeg har fått fra dette jo rett og slett tilsvarsrundene med Aftenposten. Jeg håper virkelig ikke at Aftenposten behandler andre som de har behandlet meg som i de tilsvarsrundene. Altså,
det tok veldig lang tid å få deg i tale.
Ja, det jeg glad for at du trekker opp, fordi det stemmer ikke. Altså, jeg var i 3 uker, det kan stemme, så var jeg kjent med at Aftenposten drev med noe research om noen undersøkelser, og det var ikke Aftenposten alene om. Mer eller mindre alle norske mediehus var interessert i å gjøre en eller annen sak på meg, fordi jeg var på Skal vi danse opp på skjermene og sånn. Og det ikke alle jeg gidder å svare eller har tid til å svare, selv om jeg prøver mitt aller, aller beste, fordi at jeg journalist og redaktør selv. Og når saken da i et undersøkelsestadium og sparker eller undersøker i alle retninger på hva som helst, så jeg på ingen måte vitende om at det på vei en sak, at det skulle komme en sak vinklet på kildevernproblematikken, det kom nødvendigvis helt plutselig på meg, og jeg fikk 4 timer og 20 minutter varsel på den. Så at jeg bare sier at, at jeg driver og undersøker, vi i en research-fase, det er jo alle journalister på meg hele tiden. At det skulle komme en sak, det fikk jeg beskjed om 4 timer før.
Du har hatt god mulighet til å opplyse denne saken. Og hadde du sagt at...
Nei, jeg ante ikke at denne saken... Nei, det stemmer ikke, Trine Elsen, det stemmer ikke. Jeg fikk vite 4 timer før.
Nei,
litt over 4 timer før at dere ville lage en sak.
Og hadde du sagt, jeg har mulighet til å sette meg ned med denne journalisten og fortelle alt som dere trenger å vite i denne saken, og jeg kan gjøre det i morgen, klokken 9.
Ja.
Hvis du hadde gjort det, hadde du selvsagt fått det, men du ville ikke det. Du fikk muligheten til det, du vil ikke det, du må ikke fremstille det på feil måte.
Problemet er ikke at jeg ikke rakk å svare, jeg svarte en halvtime før deadline, men jeg visste ikke at det var på vei en sak med denne vinklingen før da.
Hadde god mulighet til å opplyse saken, og det PFU har ingen innvendinger mot den kontakten vi har hatt, de kommenterte ikke våre svar og tilsvar til deg.
Nei, de diskuterte det heller ikke.
De diskuterte det
ikke. Og jeg klagde dere ikke innenfor 4.14, det ikke det jeg sier.
Nei, men poenget mitt er, Kjøy, at jeg skjønner at du lei deg for at du tapte på 5 av 6 nei. Klagepunkter. Det forstår jeg veldig godt. Men også sånn stor kampanje og sier at svarene våre var personangrep og alt det der.
Ja.
Det er ikke personen din, er ikke interessant, det må du forstå. Det er rollen din interessant. Jeg bryr meg ikke om hva du gjør som person. Det tror jeg veldig få i Aftenposten gjør. Det er rollen din. Det eneste grunn til at vi er opptatt av deg, og det er at du er sjefredaktør i et medium.
Mm.
Du har en offentlig rolle. Du uttaler deg, du deltar. Alt hva som vi andre her gjør. Du må fortjene et annet søkelys enn en vanlig person i gaten.
Hvis du søker på retriever, så nevnes jeg i 300 saker i måneden.
Ja, men du ønsker jo dette, Troy.
Og jeg deltar i nesten alle sakene.
Ja.
Problemet er ikke at jeg blir omtalt. Problemet er at jeg blir omtalt i en sak helt uten dokumentasjon, der saken problematiserer noe som ikke er et problem. Og i det hele tatt, men det er bare et tilleggspunkt dette med at jeg hadde god tid til å svare på meg og så videre, det stemmer bare ikke.
Altså, dere er uenige der. Trine Eilertsen, det er jo Pressens faglige utvalg ønsker at man skal søke minnelig ordning.
Mm-hmm.
Krangel mellom redaktører her, kunne det vært ordnet på bakrommet i forkant?
Ja, altså, vi mener jo det, så skjønner jeg at Choi ønsket særlig denne TikTok-saken behandlet, og det er for så vidt, synes jeg, er interessant.
Har det skapt en interessant presidens, det?
Ja, det har skapt en veldig interessant presidens, som får store følger for oss, altså, og ikke bare oss, men alle mediene, og derfor synes dette er interessant å diskutere videre. Og jeg mener jo at, ja, det er ikke noen regler mot at journalister og redaktører skal bruke PFU. Det er laget for at mann i gaten og vanlige folk og folk som ikke har de plattformene og de kanalene og det som vi har for å si fra når vi uenige om journalistikk skal få et sted å gå. Og jeg tenker jo at Choi kunne brukt anledningen som styremedlem i Oslo Redaktørforening og som en sentralredaktør til å si at dette er et område jeg kjenner ganske godt. Jeg ser at det er mange dilemmaer, og jeg ser at mediene går på en smell hele tiden, inkludert oss selv. Skal vi diskutere dette og se hva vi sammen kan gjøre inn mot TikTok? Og det utvalget som Gahr Steiro leder nå, håper jo jeg skal gi oss noe mer av det. Og så håper ikke jeg at frem til vi finner ut av dette, at denne fellesen gjør at vi ikke egentlig kan publisere på TikTok, for jeg synes det unge publikummet fortjener ordentlig journalistikk fra norske medier, og jeg ønsker at vi skal være der, og nå må vi finne en måte å gjøre det på som gjør at vi ikke kommer i en situasjon der vi for eksempel identifiserer mennesker som vi ikke skal identifisere.
Jeg bare har lyst til å kommentere til dette med at jeg som redaktør kunne ordnet dette på bakrommet, og det var jo rett og slett...
Ikke på bakrommet?
Var det ikke det du sa?
Jo, jeg brukte ordet bakrommet, minnelig ordning.
Om det ja, det hørtes mer veldig, suspektet enn det egentlig er.
Det er en veldig god ordning, minnelig ordning er en veldig god løsning.
Og den foregår jo på et rom som ikke er i offentlighet.
Ja.
Både bakrommet eller forrommet. Eller, ja.
Men da jeg kontaktet...
Eller den kan foregå helt åpent i spaltene.
Også ja, det kan den. Du publiserer noe som vi ble enige om kan rette opp det som er opplevd skade.
Ja, og dette var det jeg hadde lyst til å kontakte Aftenpostens redaktør om underveis. Da jeg fikk som svar at sånn jobber ikke vi, og det er rett og slett å orientere om hvilket giftig miljø som finnes på TikTok, hvilke muligheter som åpner seg når man publiserer der. Og det virket Aftenposten lite interessert i å diskutere med
meg. Og så sa redaktøren at du kan snakke med journalisten, og så sa du, da gjør jeg det.
Ja, og da gjorde jeg det, og jeg ga svar som motbeviste hele sakens premiss, men ja. Anyway, Aftenposten ble felt på punkt 4.1 for saklig tomtanke. Det synes jeg var helt på sin plass. Og så er jeg helt enig i at dette kan og burde videre diskuteres, og jeg bruker alle mine kanaler, både offentlig og på bakrommet, og i direkte dialog med TikTok på å få en løsning på dette selv også. Og jeg kommer til å melde meg i flere diskusjoner om tematikken, og stiller gladelig på ja, diskusjoner om utvikling på dette området.
Ja, jeg har i alle fall etter den, nå har ikke jeg fått sett diskusjonen, jeg gleder meg å håpe den kommer ut, for det jeg mest opptatt av i denne saken, det denne TikTok-biten, må jeg si. Og jeg er veldig usikker på noe, VG kan begå presset skal overta om as we speak. Mm. Og jeg har prøvd nå å virkelig finne ut av dette, hvordan kan du stoppe det, og jeg er usikker på om det lar seg stoppe. Jeg er rett og slett usikker på om det går.
I hvert fall en varig løsning, for det er jo det som skjer, det vi har trodd funker, så viser seg at det funker ikke likevel.
Men dette ble jo også en diskusjon under Marius Borg i Høyberettssaken, sant? Nå sitter jo mange medier og lurer på om de kan få en rettergangsbot for å ha publisert navn fra under rettssaken, sant?
Mm.
Og hvis dette går ut, så kan det bli delt ut rettergangsbøter nå herfra til evigheten da, hvis du kan dokumentere at de journalistene som er til stede, som har publisert på TikTok, har brutt referatforbudet hvis de er ansvarlige for dette søkefeltet. Så det blir jo, dette er jo en veldig, veldig interessant sak, som jeg tror at redaktørforeningen må inn i liksom ASAP, egentlig, for å se hvordan kan man få løst dette.
Og redaktørforeningen, der sitter jo blant annet du.
Ja, nei, jeg vet at redaktørforeningen er veldig opptatt av problemstillingen, og allerede er i dialogmøter om dette, så alle er åpenbart helt opptatt av å finne ut av hvordan vi kan fortsette å være på TikTok helst, men vi kan ikke legge skylden der. Det synes jeg er ganske viktig at vi som redaktører i dette panelet også innser at vi... altså, hele poenget med presseetikken er at vi skal vurdere disse tingene før vi publiserer, fordi vi ikke må publisere på disse plattformene, vi må absolutt ingenting. Så hvis vi vurderer det dit hen at det er et brudd på presseetikken å ta sånne risikoer, så må vi jo rett og slett inntil videre i hvert fall slutte med det. Det er jo så enkelt.
Kommer du til å slutte med det nå?
Ja.
Subjekt.
Altså, jeg kommer ikke til å publisere mer som risikerer dette på TikTok før jeg har hatt i hvert fall en skriftlig bekreftelse fra TikTok om at dette ikke skjer videre, og det har jeg fått allerede. Så jeg vet ikke når dere sjekket den videoen i går, men jeg sendte blant annet i går en oppfølger på det og fikk det bekreftet. Det er jo absolutt måten man må gjøre det på. Vi kan jo ikke legge redaktøransvaret vårt over. Jeg vet ikke hva som er verst, at vi skal fortsette å skylle på TikTok, eller om man faktisk skal ta det til seg, Trine Eilertsen.
Nei, men altså, jeg bare sier at vi er mange inkludert subjekt som altså har fått søkeord som vi ikke ønsker. Så jeg regner jo med at du ikke ønsker at navn på fornærmende i denne rettssaken skal bli publisert. Det legger jeg til grunn, at du ikke ønsker det.
Du kan legge til grunn at jeg ikke ønsker at TikTok skal putte masse ord på fortellingene mine på TikTok i det hele tatt, uansett. Selvfølgelig ikke. Der har det...
Men du har likevel opplevd det, og det har vi også opplevd, og da kan du jo si hvorfor begynte vi med TikTok i det hele tatt, men det blir en ny stor diskusjon.
Det var også en annen rettsavgjørelse denne uka som hadde med sosiale medier å gjøre, som kan, om det ikke er slutten eller begynnelsen på slutten, så kan det i hvert fall være slutten på begynnelsen på sosiale eller disse store tech-gigantenes makt over mediene, Gard?
Ja, det var vel en kvinne som har blitt tilkjent en enorm erstatning for å bli avhengig av både av Facebook, blant annet. Den saken blir nok...
Hun begynte på YouTube, og så gikk hun på sterke utoffer.
Den saken blir nok anket. Jeg tror ikke det over med dette.
Ok. Men mediebobler er i hvert fall over for denne gangen. Tusen takk til Trine Eilertsen og Dan Bichoy. Tusen takk til Gard Steiro. Jeg heter Anders Giæver, og vår produsent i dag var Magne Antonsen.
VGs podcaster finner du alltid hos Podme.